večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. Večeras se družimo sa Marijom Šajkaš, novinarkom, koja već decenijama živi u Njujorku. Pričat ćemo o novim projektima, načinu života, kao i promociji njene knjige Svaštara Ester Jovanović u Torontu. Sa Marijom Šajkaš večeras se razgovara Dubravka Marković. Što se tiče ekipe u studiju, sa vama će do 22 sata biti muzički urednik Radmila Dujeković, tonmajstor Aleksandar Kostić, producent je Veselin Maldaner, a moje ime je Igor Obračević.
Znam da više nisam tvoj, bolne pute. Marija Šajkaš već više od deceniju živi i radi u Njujorku. Otišla je kao novinar, umeđu vremenu je postala pisac i mi smo imali prilike da u našoj emisiji premijerno predstavimo njenu knjigu Svaštara Ester Jovanović. Od tada je prošlo 4 godine. Dobroveče, Marija.
Dobroveče, Duca.
Ono što je zanimljivo, vezano da knjiga još uvijek živi i da je pre nekih mjesec dana imala promociju u Torontu.
Jeste, knjiga je napisana za dijasporu, da kažem, za ljubitelje Njujorka i Amerike, ali i za naše ljude koji žive pre svega na severnoameričkom kontinentu i kako da kažem, nostalgični su prema kući. Knjiga je prati razvojni put dve pijanistkinje, jedna se sprema za Njujork, druga se sprema za Beograd i kroz njihovo učenje o ta dva grada zapravo učimo i o imigraciji i o razlikama i sličnostima između Amerike i Srbije, o sličnostima između velikih gradova i sličnom.
Ono što je zanimljivo jeste da Amerikanka, Njujorčanka odlazi 30. godina u vreme krize, a ova druga, naša pijanistkinja Beograđanka odlazi u vreme krize 90-ih.
Pa jeste, to su te prelomne godine, inače vidimo da se imigracija povećava kada se nekakve krizne situacije dešavaju, pa mislim tome svedočimo jeli i danas. A što se tiče mog romana, da, Beograđanka za vreme tokom sankcija se zapravo sprema u Njujork, a Njujorčanka je iz Njujorka krenula zbog ljubavi ka Beogradu, a onda je tamo ostala i od 30. godina nadalje i prošla sa Srbijom sve njene krizne godine.
U tom ranijem razgovoru bilo je dosta pozivanja i na činjenice i na istraživanje onoga što se dešavalo u ta dva vremena. Jedan si lično živjela, drugi si morala da istražiš.
Jeste, to je tačno. Pa ja pripadam onoj generaciji Beograđanki, da tako kažem. Mi u školama nismo uopšte učili šta se to dešavalo pred Drugi svjetski rat. Mi nismo, nama nije postojala školska jedinica koja se zvala, ne znam, Građanska Srbija. Tako da, i postojalo je, kao što znamo, samo jedna istina. Došli su, prvo je bila opresija, a onda su došli partizani i Crvena armija i oslobodili su Beograd. I onda sam ja sedeći u...
Tu si samo zaboravila 7 ofanziva, ali dobro.
Da, i to naravno, da. I onda sam, kako da kažem, sedeći u Njujorku i kako mi je nedostajao moj rodni grad, kao i uvek, onda sam prvo čitala istoriju grada, a onda naravno bila je potreba i tada se nešto iz te istorije više nauči. A što se tiče Njujorka, to je, kako da kažem, Njujork je vrlo prohodan grad i puno prijatelja i rođaka svraća, dolazi, to im je neka destinacija i onda šetam uvek po Manhattanu i pričamo, ne znam, ovde je ovo, ovde je ono, ovo je poznato. Mislim, ja bi mogla da budem super turistički vodič Njujorka na srpskom jeziku, tako da sam negde to što sam učila i da bi naše, ne znam, prijatelje i rođake i prijatelje prijatelja malo provela po gradu, to sam pretočila u roman. Dobro, i naravno bilo zaista istraživanje i kroz arhive, novinske arhive, biblioteke. U Americi je sve dostupno online. Tako da sam čitala prve brojeve New York Timesa da bi dočarala vreme kakvo je bilo u to vreme i pre 4 godine je bila i arhiva politike dostupna jedno kraće vreme na internetu, tako da materijal je i odatle.
Prozora i kruna
Marija, tvoje ipak osnovno zanimanje je novinarstvo i tad kad smo razgovarala ti si krenula da radiš za jedan projekat koji je bio vezan upravo za istraživačko novinarstvo i pomoć pre svega ženama.
Jeste, ja sam nastavila da se bavim, nisam više u tom projektu, sada imam svoju malu firmu za istraživačko novinarstvo i za medijske prezentacije. I naravno fokus, iako sam ovdje, je ili na, da kažem, Srbiji, Balkanu, istočnoj Evropi, ili na upravo imigrantima, jer mi je i to još jedna od specijalizacija. Tako da, da, možemo svakako da pričamo o istraživačkom novinarstvu, koliko se ono promenilo od kada smo pričale posljednji put, a i o imigraciji koja se menja i u Americi i u svijetu.
Da krenemo od toga koliko se novinarstvo promijenilo, ili evidentno negdje da ta profesija polako nestaje?
Da. Kada smo se spremale za razgovor, stvarno je bilo smešno što si me podsjetila da sam ja vjerovala u demokratsku moć Twittera, Facebooka i ostalih da kažem društvenih platformi, a onda sad vidimo kako se to nekako zloupotrebljava i kako se revitalizovalo, postalo je relativno, jel? Nije više tačno ono što čitamo na društvenim mrežama, šta više, i do toga kako su američki izbori zapravo u mnogome bili određeni time šta je ko čitao na Twitteru, šta je ko čitao na Facebooku i ko je političar. Ono što oni ovdje kažu organski, odnosno prirodno umeo da tweetuje u pravom trenutku, a koji je imao, ne znam, armiju stručnjaka koji su tweetovali, pa se to onda zapravo vidjelo koliko je neefikasno.
Ono što je zanimljivo kada su u pitanju i društvene mreže po sebi, jesu da su postale roba.
Da. Posljednji istraživački tekst, da tako kažem, koji sam napisala ovdje u Americi za pre svega američko tržište, se ticao upravo činjenice da je Facebook promijenio, to ljudi, to slušalci u Srbiji naravno znaju, promijenio svoja pravila za 6 zemalja, od kojih je jedna Srbija, i gde sada i istraživačko novinarstvo, ali da kažemo i neki zanimljiv, ali ne nužno plaćeni sadržaj, da bi uopšte bio vidljiv, mora da prođe kroz, mora bar na jedan način da bude plaćen Facebooku. A sad interesantno je da, s obzirom na to da velika tržišta time još nisu pogođena, u Americi sam ja morala da objašnjavam kolegama zašto je to problem, kakva vrsta problema, kakva dva feeda, kako sad to grafički izgleda i tako nije. Mislim, nekako ljudi ovdje ne shvate, se možda malobrojni koji se time profesionalno bave, zapravo ni ne shvate koliko njih to može da lupi dok im ne dođe pred dok se i njima ne dogodi.
Mi smo čuli da je to samo test koji nije uspio, da će uskoro biti vraćeno na staro, sad nikad se ne zna.
Ja kako čitam, ja ovdje koliko se o tome pisalo, opet pisali su samo ljudi koji su ili iz tih regiona ili da kažem novinari koji se bave tom tematikom, da jeste test, ali ne da će da bude vraćeno, nego test, pa ćemo da vidimo da li je, zapravo koliko ja shvatam, Facebook pokušao pronađe najefikasniji način da što više naplati od onoga što čime se bavi. Tako da neće vratiti na staro, nego će, ako se nešto ne promeni, zapravo Facebook traži najpogodniji model za naplaćivanje. Naplaćivaće se.
Znači, bit će toga i kod vas u Americi? Ne znam,
ja mislim, bit će toga i kod nas, samo zavisi se kako uspe to u Slovačkoj, ne znam, Šri Lanka, Srbija, tako.
Ne znam koliko se pratila, ali neki od osnivača Facebooka i vrlo visoko pozicionirani ljudi su počeli sad da izlaze sa tekstovima da je Facebook zlo po sebi. Kako to tebi zvuči?
Pa ne znam da li je zlo, ali je... Ne znam da li je zlo, ali moja ćerka od 10 godina ne traži da ide na Facebook, traži, ne znam, Snapchat, pa u stvari više ne traži ni Snapchat, nego nešto o čemu ja ništa ne znam i ne razumem. Tako da meni se samo čini da ako tu bude mnogo više potrebe za plaćanjem i ako bude mnogo više Facebookovog mešanja u sadržaj, da će prosto odumrati kao što su odumrle neke druge platforme pre njega. Mislim da je Facebook, da su istraživanja idu u pravcu da je Facebook već previše glomazan i neinteresantan za, ne znam, millennials i za malo mlađe od tih najmlađih konzumenata.
Ostaće samo nama starcima.
Da, ostaće samo nama starima, da, baš tako. Mada vidim i da se nešto pokušavaju da promene to, zato što su nedavno, možda ima desetak dana, desetak dana od kad ti ja pričamo, da su lansirali nekakav chat i app za najmlađu decu, za decu nešto od 6 godina, između 6 i 10 godina.
To će na kraju završiti sa bebama.
Program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Eko. Novi CD Zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki. Nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283. Belo lice
ljubavi ja. Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Pesma moja, najverniji druže. Od srca i uvek iz duše. Ako možeš duže, dođi mi, vrati moj. Nada Jovanović. Rumen ljubavi. CD Pesma moja. Danju PGP RTS-a. Pesma nek se zapeva.
Eko. Počeo je četvrti konkurs za Draganovu nagradu za najbolju putopisnu priču i pesmu.
Konkurs je otvoren od 1. januara do 31. marta. Mogu da nam pišu sve starije osobe od 60 i više godina, ne duže na 5 kucanih strana. I jedan autor može samo jedan rad da pošalje. Mogu da kucaju na starim pisaćim mašinama, mogu da pišu olovkom.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu!
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Uvao sam sa jednom i drugom, uvao se sa onom i ovom, družio se sa srećom i tugom, a ti ode s prvim avionom. Teoretski ljubav lepo zvuči, malčica je drugčije u praksi, mnogo toga još uvek se uči, ajmo dole, stigao je taksi.
Avion, spomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I joj, ako ti uhvati pilota, uližit ću ga njegovog života. Avion, spomit ću ti krila, da ne letiš,
kroz staklo gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena. Čista desetka, to ti je ocena.
Emisiju večera zajedno, naša gošća je Marija Šajkaš. Marija, pričali smo sad o ne novinarstvu, nego o društvenim platformama, ali ono čime si se ti bavila, čak si radila za gradonačelnika, jesu i migracije.
Jeste. Nedavno sam radila, odnosno pre dve godine sam radila projekat, šestomesečni projekat za gradonačelnika Njujorka, za njegovu kancelariju za Bill de Blasio. Same migracije su se promenile od Obame, a u samom Njujorku posebno od kada je Bill de Blasio došao kao gradonačelnik, u smislu da je grad sada, dobrodošli su svi u grad i grad je jedan od tih sanctuary cities gde ljudi bez obzira na politički status, političko uverenje, ekonomski status, znači religiju, oni su dobrodošli i oni sem u nekim ekstremnim slučajima neće biti ni izručivani, ni vraćani tamo odakle su došli. I mnogi usluge se, gradske usluge se zapravo prilagođavaju svima. Tako da moja kampanja je konkretno bila namenjena mladim ljudima koji su, kako se u Njujorku to kaže, bez pravih papira, a u ostatku Trumpove Amerike kaže se ilegalnim imigrantima. Uglavnom mladim ljudima kojima smo pozivali da izađu iz senke, da slobodno dođu na punktove koje je grad organizovao da bi dobili besplatno zdravstveno osiguranje.
A šta se
sad prilično revolucionarno za ostatak Amerike.
Ali šta se sad dešava s obzirom na Trumpovu potpuno drugačiju politiku prema zdravstvenom osiguranju?
Sad je tragedija, zato što, ili tragedija u najavi, vidjet ćemo. Veliki gradovi gdje ima puno imigranata, kao što je, ne znam, ili jaki gradovi, New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco, ti sanctuary cities, oni imaju i dovoljno jake ekonomije, i Kalifornija sama kao takva, da mogu da se odupru Trumpovim politikama koliko toliko. Pošto, znači, federalna vlast daje novce do gradskih nivoa za razne programe, pa New York može sebi da dozvoli da kaže mi nećemo da uzmemo federalni novac, ali nećemo zato ni da sprovodimo federalnu politiku. A federalna politika je trenutno takva da se oni ulaze u škole, ulaze u bolnice, ulaze, mislim, tako na neka mesta gdje stvarno ne bi trebalo i proveravaju papire i kupe ljude i deportuju. E sad, kako će se to završiti, vidjet ćemo, zato što trenutno mislim da je konsenzus među brojnim imigrantskim grupama u Njujorku da više ni imigranti ovdje nisu bezbedni.
A kakva je situacija sa našim imigrantima? Njih ima dosta?
Naših imigranata ima dosta u Njujorku, ali opet to u odnosu na, ne znam, broj Rusa ili broj Jevreja ili broj ljudi iz Portorika koji ovde pogrešno zove imigrancima, naravno ne može da se poredi. Naša zajednica je okej, nije, mislim da sad ne idemo u specifične detalje, mada bih mogla, većina naših ljudi koji su i možda i bez papira u Njujorku su tu došli tako što su prekoračili vizu, što je ono druga vrsta prekršaja nego kad preskočiš ogradu ili kada te kao Kineze nekad ranije možda prošvrcuju u zemlju. Znači, za njih imigracija uglavnom zna da su nekad ušli u zemlju, onda drugačije su tretirani. A naša zajednica je, ja bih rekla, dobro. Bila je ta tragedija sa gde je Srpska crkva velika, lepa i stara u centru Njujorka izgorela pre nekog vremena, pa je tu došlo do nekakvih promjena. Ima sad je novo crkveno rukovodstvo, radi se punom parom na obnavljanju, na prikupljanju novca za obnavljanje crkve. Na Kolumbiji univerzitetu postoji naša katedra za srpsko-hrvatske jezike, na primjer, ali vrlo, vrlo dobro organizovano udruženje Njegoš, koje je još predratno udruženje i ono se bavi očuvanjem srpske kulture i promocijom Srbije i srpske kulture na Kolumbiji univerzitetu i u Njujorku. I oni stvarno rade, s obzirom na vrlo ograničena sredstva, rade vrlo, vrlo lepe stvari. Imamo jako finu konzulku, mislim da je već šesta godina da je gospođa Mira Živković u Njujorku i pravo je zadovoljstvo vidjeti predstavnika naše zemlje koji odlično izgleda, odlično govori engleski, ono, koja je žena no nonsense, a ipak dobro radi sa zajednicom. Taj konzularni prostor je lepo oživeo, tu su ono, naši, ono, održavaju se, ne znam, kulturne večeri, izložbe slika, izložbe nakita, tako. Konzulat baš podržava.
Znači,
baš podržava našu zajednicu.
Znači da ipak postoji neki nastavak nekadašnjeg Jugoslovenskog kulturnog centra u Njujorku, sada u konzulatu.
Tako nešto, čini mi se, da. I ima ponekad i dobre saradnje između, pošto si spomenula jugoslovenski, ima dobre saradnje između naše konzulata sa tako nekim drugim srodnim. A kada pričamo o bivšoj zemlji, o Jugoslaviji i Njujorku, mi imamo, trenutno je u vlasništvu Srbije, ali mislim da je pod sporom, fenomenalna vila na Petoj aveniji.
Da li su na prodaju?
Jeste, gde je još uvek naša misija, ali je na prodaju, a vila je od kulturno-istorijskog značaja i ono tragedije što mora da se proda. Ima tu slika, ne znam, Tito, Nehru, Nasr potpisuju, no, dogovaraju se o nesvrstanima. Pa onda, ne znam, ta sama zgrada ima istoriju od pre, naravno, pre naše zemlje. I na prelepom je mestu. Tako da je baš šteta što se prodaje, ali izgleda nema drugog načina da se sačuva.
Oči boje meda, ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Na meni i guram nož među zube i menjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, vode.
Marija, da li si imala prilike da promovišeš svaštar u Ester Jovanović i u Njujorku?
O, kako da ne. I u našoj crkvi, odnosno crkvenom domu kada je postojala, i u našem konzulatu, i na Kolumbiji, u okviru Hariman instituta. Hariman institut je institut koji se bavi promocijom i očuvanjem, sad ne samo srpske, nego kulture i bave se i politikom Istočne Evrope. Tako da na svim tim mestima, sad pokušam da se setim, mislim da je bilo je nekoliko tih dobrotvornih akcija što su naši ljudi pravili, ne znam, za poplave, za ovo, za ono, pa sam i tu davala knjige ili pričala. A spremila sam i, nisam ja spremila, izdavač mi je pomogao, pa smo preveli, prevedene svaštara i na engleski, i sad tražim izdavača američkog. I to su tako, to je tako velika peripetija, pre svega zato što mi to, verujem, u Srbiji još uvek nemamo, ovde se mora da se radi preko agenta. Znači, ne ide se direktno kod izdavača, nego moram literarnom agentu da objasnim šta hoću, da mu prevedem, da mu kažem sve o kontekstu, pošto nema literarnih agenata koji se bave, koji kako da kažem, specifično poznaju bivšu Jugoslaviju, ili ako ih ima, ja ne znam. I onda znači agent traži, koji je super povezan sa izdavačima, izdavači, to je jedan dug i mukotrpan proces, ali sam čula, dobila sam nekoliko kritika od ljudi koji nemaju nikakve veze sa istočnom, da kažem, Evropom i našim kontekstom, nego su samo čitali knjigu kao takvu. Jedna od najzanimljivijih kritika je da je problem mog romana što radnja nije linearna, nego skače iz jednog vremena u drugo vreme i nije roman čisto, da kažemo, istorijski ili ljubavni ili postmoderni. Pa američka publika, prvo je problem, američka publika, većina američke publike ne može da prati, odnosno s teškoćom prati radnju koja nije linearna, pa je to već problem. A onda i to što nije tačno žanr određen, neće moći, to je problem i onda kako to marketirati, kako to promovisati. I onda mi je već rečeno da moram da tražim mali izdavač, jer veliki izdavač hoće samo nešto što je, dakle, linearno, što može jasno da se stavi u žanr, na primjer, ljubavni roman, i što tako jednostavno je napisano da čovjek može, da za prosječan Amerikanac može da ga pročita.
Da prevedem ja to na srpski, treba da bude ukalupljen.
Pa izgleda tako nešto kalopljeno i onako svedeno sa, što se tiče, da, i onda koje reči koristim, kompleksni izrazi i tako. Tako.
No sve u svemu nekako ćeš ti to razrešiti.
O, ja isto verujem i ja da hoću, samo da to baš traži vreme. Ili ljudi imaju sreću, pa nađu odmah na pravog agenta, izdavača, ili treba vremena, kao za sve ovde.
Sve strane sveta, sela planeta, baš svi ne veju. A tu ispod srca, još uvijek kuca, ba nekdo zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešemo, svi da letimo kroz noć. You gotta go.
našu već sveću moći, pa samo nek nas gledaju.
Na samom kraju emisije, Marija, ostalo mi je još pitanje koje se vezuje za tvoju agenciju koju imaš, kao neki mali posao, odnosno mala firma. Koliko je to teško održavati u Americi, odnosno specifično u Njujorku, i koliko bi se recimo usudila tako nešto da radiš u Srbiji?
O, mislim da bi u Srbiji bilo lakše, jer mi u Srbiji ipak svi poznajemo svakoga i znala bi kako da kažem, da navigavam Srbiju, odnosno Beograd. A za Njujork, iako ovde živim 15 godina, mislim, kontakti su sve. Ja sam tek možda poslednjih 5-6 godina imam dobre kontakte u tome čime se bavim. Morala sam da prođem ono pešački razne agencije ovde i razne firme da bi sve to ponovo naučila, tako da tek se odnedavno osjećam dovoljno samopouzdano da mogu sama da radim i da nekako nešto i zaradim. A Srbija, mislim, znamo kako tu stvari funkcionišu, tako da to mi se čini poznato. To je generalno priča svih nas imigranata, bez obzira nas koji dođemo već kao oformljene ličnosti. Onda mislimo, bili smo uspešni ili relativno uspešni kod kući, sad ću ja za pola godine sve to isto, i bez obzira odakle se dolazi, s kog kontinenta i sa kakvim diplomama i sa kakvim radnim iskustvom, izuzev ako nisi možda nekakav programer koji je jako tražen ili već ne znam šta je trenutno hot zanimanje, mora sve polako iz početka, pešački i sa dosta truda.
Ima li u najavi nekog novog romana?
Mislim, imigracija me i dalje jako zanima i mislim da bih htjela da se bavim izučavanjem prvih Srba ili možda prvih Slovena koji su se doselili u Njujork. Da to više bude jedno, ne znam kako se kod nas na srpskom kaže, non-fiction, ali da nije literalno delo u smislu izmišljeno, nego da istražim sam fenomen dolaska Slovena u Njujork.
Pa neka istoriografija bi bio možda
prema. Istoriografiju, hvala. Ima puno zapravo istočne Evrope u Njujorku, a da se to ne vidi odmah i na prvi pogled.
Marija, hvala ti najlepše na ovom razgovoru, sve najbolje u ovoj 2018. godini, sa željom da se naravno ponovo družimo i razgovaramo, jer uvek ima nekih tema o kojima mi možemo da razgovaramo.
Hvala tebi, Duco, i pozdrav svima u studiju i u Srbiji.
Sve, jer reći ću možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Mi ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo, ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Kasnije, jer kasnije sve je jasnije, na zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah, ti želiš to, ja hoću da se sretnemo, tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je sa mnom. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Bye.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Večeras zajedno. Osim Marije Šajkaš i Dubravke Marković, sa vama su u prethodnih sat vremena bili muzički urednik Radmila Dujaković, tonmajstor Aleksandar Kostić, producent je bio Veselin Maldaner, a moje ime je Igor Obračević. Vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.